Como pudestes ver, este reto ten unha grande protagonista, a arte grega. Algúnas das pezas máis importantes da cultura grega non puideron chegar a Atenas. Están espalladas por toda a Europa, ata nos Estados Unidos. Seguen en lugares que pertencían á Grecia antiga, como a Italia, Romanía ou Turquía. Noutros casos, foron adquiridas, legal ou sospitosamente, por museos occidentais. Se queres coñecelas, terás que ir ao mapa.